Espiritualidad. Gaya ng nabanggit sa simula, ang Biblia ay isang banal na aklat para sa marami. Kapag binabasa nila ito at isinasabuhay, nararamdaman nilang napapalapit sila sa Diyos at nauunawaan nila ang dahilan kung bakit sila nabubuhay. Sa Biblia, ginagamit ang salitang espiritualidad para tumukoy sa saloobin o pananaw sa buhay. Di gaya ng mga taong palaisip sa sarili, mas pinahahalagahan ng taong espiritwal ang pamantayan ng Diyos. Pag-asa. Prinsipyo sa Biblia. Kapag nanghihina ang loob mo sa panahon ng problema, mababawasan din ang lakas mo. Kawikaan 24, Jis. Ang ibig sabihin nito, kapag nanghihina ang loob natin, nauubusan tayo ng lakas para harapin ang mga problema sa buhay. Pero kung may pag-asa tayo, hindi tayo susuko. Nakakatuwang malaman na pansamantala lang ang mga problema natin. Ang totoo, baka may maganda pang maidulot yon. Ang pwede mong gawin. Maging positibo. Sa halip na sobrang mag-alala sa posibleng mangyari o maghintay ng perpektong pagkakataon, kumilos agad para maabot ang tunguhin mo. Totoo, may mga di inaasahang pangyayari. Ecclesiastes 9:11. Pero kadalasan namang mas maganda ang nangyayari kaysa sa inaasahan natin. Para ipakita ang aral na iyan, ginamit ng Biblia ang halimbawa ng pagsasaka. Sinasabi nito, maghasik ka ng binhi sa umaga at huwag kang magpahinga hanggang gabi dahil hindi mo alam kung alin sa mga ito ang tutubo, kung ang isang ito o ang isa pa, o kung parehong tutubo ang mga ito. Ecclesiastes 11:6. Sagot sa mahalagang tanong sa buhay. Prinsipyo sa Biblia. Bigyan mo ako ng kaunawaan, katotohanan ng salita mo. Awit 119, 144 at 160. Ang ibig sabihin nito, may sagot ang Biblia sa mga itinatanong ng halos lahat ng tao, gaya ng, saan tayo nagmula? Bakit tayo nandito? Ano ang nangyayari sa mga namatay? Ganito na lang ba ang buhay? Milyon-milyong tao sa iba't ibang panig ng mundo ang nagkaroon ng mas magandang buhay dahil sinuri nila ang sagot ng Biblia sa mga tanong na gaya nito. Ang pwede mong gawin. Personal na suriin kung ano ang itinuturo ng Biblia. Pwede kang lumapit sa isang saksi ni Jehovah kung gusto mong maintindihan ng Biblia. Pwede kang pumunta sa website namin, ang jw.org, o dumalo sa pulong. Libre ito at para sa lahat. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Iba pang prinsipyo sa Biblia. Maging palaisip sa espiritual. Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos. Mateo 5:3. Mas kilalanin pa ang Diyos ng Biblia. Hanapin ninyo ang Diyos. Talagang makikita ninyo siya. Hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Gawa 17:27. Basahin ang Biblia at pag-isipan ang mensahe nito. Nalulugod siya sa kautusan ni Jehovah, at ang kautusan niya ay binubulay-bulay niya araw at gabi. Ayon sa talababa, Jehovah ang pangalan ng Diyos gaya ng sinasabi sa Biblia. Sa pagpapatuloy, ang lahat ng ginagawa niya ay magtatagumpay. Awit 1, 2 at 3, talababa. Katapusan ng artikulo.